aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Institucije na nivou BiH ne funkcionišu, ugroženo je sprovođenje reformske agende, ocijenili su u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović. Na Sokocu je obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije, a u Nevesinju dan 8. Hercegovačke motorizovane brigade. Ovo su samo neke teme koje smo odabrali za današnju emisiju, s obzirom na to da Radio Republike Srpske od ponedjeljka prelazi na ljetnu programsku šemu, danas emitujemo posljednju emisiju aktualnosti u ovoj sezoni. Sadržaj iz ove emisije od ponedjeljka slušat ćete u emisiji Mozaik.
Smeju se. Ti traži
Aktuelna politička i ekonomska pitanja bila su danas na dnevnom redu sastanka predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika i hrvatskog člana predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića u Banja Luci. Naglasili su da kriza vlasti na nivou BiH ozbiljno ugrožava njen evropski put, ali i potencijalne investicije. Istakli su da će zajedno raditi na poboljšanju BiH pravosuđa i da će uskoro predložiti rješenja kada je riječ o Ustavnom sudu BiH. U narednim minutama donosimo najvažnije fragmente sa zajedničke konferencije za novinare Dodika i Čovića nakon sastanka.
Imali smo jedan dobar i uspješan sastanak danas u kontinuitetu, gospodin Čović i ja, i razgovarao smo naravno o aktivnim temama vezano za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Zajednički konstatovali da ima ozbiljnih problema u funkcionisanju institucija, da je kredibilitet institucija značajno urušen, da je ugrožena reformska agenda i da u tom pogledu treba učiniti određene napore kako bi se stiglo sa izvršavanjem obaveza iz reformske agende. Naša saradnja po tim pitanjima je determinisana našom saradnjom dvije političke partije koja je, možemo ocijeniti, dobra. I mi na nekim pitanjima usaglašavamo određene pozicije kako bismo obezbedili da funkcionisanje institucija na nivou Bosne i Hercegovine bude uspješno. Očigledno je da apeli neće ni pomoći, toga su svjesni, da će dalje se nastaviti da zastavimo funkcionisanju. Zastoj je došao zbog inertnosti vladajuće strukture na nivou Bosne i Hercegovine koja nije pokazala kompaktnost i gdje je izgubljena većina za bilo kakvo odlučivanje. Želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da su predstavnici naše dvije političke partije, bez obzira što se nalaze različito u pozicijama na nivou Bosne i Hercegovine, sarađivali na mnogim pitanjima i da u tom pogledu ta saradnja će nastaviti. I mi ćemo kreirati, odnosno činiti sve da ta saradnja bude još bolja. Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući predstavnicima srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, ima lošu poziciju isključivo zbog ponašanja, dakle, predstavnika srpskog naroda. I to je ono što sam i rekao gospodinu Čoviću i što je naša ocjena ovdje. Pogotovo je neprihvatljiva posljednje odluke Savjeta ministara u kome se vidi da je propušteno sa strane srpskih poslanika i glasalo o izmjenama zakona o krivičnom postupku. Naš stav naše partije je da taj zakon treba ukinuti na nivou Bosne i Hercegovine, kao što treba ukinuti sud i tužilaštvo i eventualno dogovoriti neku novu strukturu. U tom pogledu želim da kažem da kod nas se razvija jedna ideja u Republici Srpskoj koja će mogla da rezultira kasnije jednim zakonom o pravosudnom sistemu Republike Srpskoj koja bi ukinula sadašnje stanje, a uvela sasvim jedno drugo pod potpunim ustavnim ingerencijama Republike Srpske, što bi značilo da taj sistem treba da bude promijenjen. Ono nije u funkciji Republike Srpske, nije u funkciji Ustava Republike Srpske i nije od javnog interesa što se tiče Republike Srpske funkcionisanje pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. To su teme o kojima smo pričali. Naravno, tema vezana je za Ustavni sud i mi pokušavamo da napravimo ambijent koji je potreban da bi naš prijedlog o uklanjanju stranih sudija iz Ustavnog suda mogao da ima podršku i da bi mogao da prođe, i mi radimo na tom. Dakle, ta ideja nije izgubljena, ona nije stavljena na stranu i zaboravljena, ona živi i ona se kod nas veoma visoko kotira kao jedan od naših prioriteta u tom pogledu. Informisan sam od strane gospodina Čovića o stanju i radu zajedničkih institucija. Naravno da naši zajednički, odnosno politički konsenzus postoji o kretanju ka Evropskoj uniji i mislimo da što se tiče upitnika i odgovora na pitanja treba aktivirati mehanizam koordinacije, uspostaviti tijela, da veoma precizno kažemo, uspostaviti tijela mehanizma koordinacije, obezbediti da ta tijela donesu poslovnik i pravilnik o radu, kako bi se tačno znalo na koji način se dolazi do dnevnog reda, koja pitanja se stavljaju i kako se odlučuje na tom mehanizmu koordinacije. Tek onda Republika Srpska može da uputi svoje odgovore u tijela mehanizma koordinacije, a ne u Direkciju za evropske integracije, jer se ona pokazala kao tijelo koje ne zastupa interese, evo mogu da kažem, Republike Srpske. I ona je izopštena iz interesa koji su važni za Republiku Srpsku i mi nemamo povjerenja u tu Direkciju za evropske integracije. Ona služi isključivo za ispunjavanje formalnog prostora formalnog prostora za to pitanje, ali nije od koristi ničem. Dakle, dok ne profunkcioniše mehanizam koordinacije, koliko razumijem i stav gospodina Čovića, isto takav mehanizam koordinacije koji će uvažiti sve ustavne pozicije u Bosni i Hercegovini i odlučivati u svakom odgovoru konsenzusom kako je predviđeno, e onda možemo da razgovaramo. Inače, tehnički da uputimo sada pitanja i naše odgovore, može nam se desiti kao ono što se desilo sa popisom. Da odjednom Europa prihvati neku kamuflažu na tom pitanju i da kaže da je to u redu, a onda da izgubimo naše prioritete. U svakom slučaju, jedan dobar razgovor u kontinuitetu. Dogovorili smo se da u nekom narednom vremenu, par sedmica, se vidimo u Mostaru i da tamo nastavimo naše razgovore i ovim i nekim drugim temama.
Kao što je rekao gospodin Dodik, danas smo ponovno na jedan krajnje prijateljski, korektan način razgovarali o svim ovim temama i još mnoštvo drugih, ali evo, ono što je najbitnije, predsjednik Dodik je iznio ovdje, znači kad je u pitanju europski put, mislimo da tu već kasnimo značajno, ali mora profunkcionirati do kraja mehanizam koordinacije kojeg smo dugo stvarali, koji uvažava do kraja opet ustavne nadležnosti po određenim aktivnostima i ne vidim ni jednog razloga da taj mehanizam do sad nije profunkcionirao, odnosno da vrlo brzo ne profunkcionira, jer većina odgovora na pitanje su već završeni kao takvi, ali da bi se izbjegle bilo kakve špekulacije i moguće nedorečenosti, mislim da to treba uraditi, jer naše nastojanje da ubrzanoj proceduri jednoj kako komunikacija sa Briselom imamo, da što prije dobijemo kandidatski status za Europsku uniju. I to je ono što guramo, ali moramo imati sve instrumente koje smo uspostavili u punom kapacitetu da funkcioniraju, bez bilo kakvih izuzetaka. Tu nema apsolutno nikakvih dvojbi. Naravno da sam informirao gospodina Dodika o našim stajalištima oko funkcioniranja vlasti na razini Bosne i Hercegovine i oko federacije sam otprilike prenio kako je danas stajalište tamo i kakve probleme imamo. Činjenica je da nemamo parlamentarnu većinu i da ćemo se mi morati snalaziti narednih godinu i 3-4 mjeseca do idućih izbora i u ovakvom jednom ambijentu. I tu želim da imamo do kraja vrlo jasno čiste odnose između dva naroda, dvije stranke koje predstavljamo i jačati dalje to partnerstvo koje mi imamo, jer mislim da ono može na neki način iskompenzirati ove zastoje koji se mogu povremeno javiti oko mnoštva tema kada je pitanje Vijeća ministara i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ima puno i gospodarskih tema, vjerujem da ćemo oko njih nastaviti razgovarati na našem narodnom susretu u narednih 15-20 dana u Mostaru. Vjerujem da puno toga infrastrukturog možemo zajednički osmišljati, raditi i pitanje akciza smo spomenuli kao tako. Mislimo da je to nešto što moramo kroz Vijeće ministara i parlamentarnu proceduru usuglasiti, pa ako i nema drugog pristupa, onda ima upravo onih koji slično vide tu problematiku. Ti problemi nam pomažu da riješimo mnoga pitanja infrastrukture. Ne smijemo dozvoliti da imamo zastoj, previše je zastoj u Bosni i Hercegovini kad je pitanje izgradnja, investiranja, otvaranje radnih mjesta i tako dalje. Tako da evo, nastavlja se jedna dosta dobra suradnja dvije stranke. Neki će kazati dva pojedinca, ali to je uistinu suradnja dvije naše političke opcije i kao ključni predstavnika jednog i drugog naroda. Mislim da to samo pomaže Bosni i Hercegovini da profunkcionira i kad su pitanje ovo i ovaj mehanizam koordinacije o kojima sam govorio.
Sandra Kukić, RTRS, pitanje za gospodina Čovića, tema krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Gospodin Grubeša je vaš kadar, pretpostavljam, evo, pitanje u stvari, da li ste se čuli sa njim. On je rekao da na sjednici jesu iznesene neke primjedbe srpskih ministara, da će on tek razmotriti da li će ih usvojiti, da li će biti uključene u prijedlog zakona. Ako ne budu odgovarale, prijedlog zakona će ići u tekstu kakav jeste. Dakle, tačka o kojoj se konstantno i priča jeste kažnjavanje zatvorom, osporavanje, odnosno negiranje genocida. Koji je vaš stav o tome? Konkretno o ovoj tački, dakle, da li to treba da stoji u krivičnom zakonu, znamo da je to nadležnost entiteta i koji je vaš stav, evo, to je, da kažem, vaš kadar, da li ste upoznati sa tim odnosima?
Pa evo, gospodin Dodik govori o reformi uopće pravosuđa, mislim da nama treba cjelovita reforma i kad je u pitanju ovaj zakon, konkretno vrlo jasan stav moj, nisam u vijeću ministara pa ne mogu komentirati nastupe i komentare tamo, ali mogu vrlo jasno kazati evo ime onih koji predstavljaju Hrvatsku demokratsku zajednicu u Vijeću ministara. Nijedno od zakonskih rješenja, upravo zbog pomankanja parlamentarne većine, neće moći proći Vijeće ministara kroz ruke hrvatskih predstavnika u tom vijeću ministara, misleći na tri ministra i njegova četiri zamjenika, a da nisu uvaženi do kraja stajališta koje dođu iz Republike Srpske. I to je način kako ćemo se međusobno usklađivati. To je jačanje ove suradnje i vrlo jasan stav. Znači, sve one primjedbe koje dođu kompetentno sa ove razine morat će postati sadržaj onog dokumenta koji će ići u dalje proceduru.
Samo ako možete reći koji je vaš stav generalno što se tiče ove tačke o genocidu, dakle kažnjavanje zatvorom od godine do 10 godina zatvora, koji je vaš stav uopšte o tome? Da li to treba da stoji na nivou zakona Bosne i Hercegovine, budući da znamo da narodi Bosne i Hercegovine nemaju isti stav o takvim stvarima?
Pa evo, kazali ste, mi na povijest gledamo skoro sa tri različite stava, nismo uvijek tako, ali skoro da je to tako, i prema ratnim zločinima, i prema zločincima, i preučinjenim dijelima, bez obzira na kojem dijelu Bosne i Hercegovine su rađeni, bar što se mene tiče i HDZ-a, jer sam predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, stav je vrlo jasan. Bojim se da smo puno naših zakona opteretili stvarima koji tamo nemaju svoje mjesto. I zato sam i kazao vrlo jasan stav i kad je u pitanju ministar pravosuđa ili osoba koja predstavlja naš vrlo jasan politički stav, primjedbe koje dođu sa ove razine i u konkretnom slučaju, ali i u drugim pitanjima. Biće sadržaj onih dokumenata koji mogu, što se tiče ruka Hrvata, proći za dalje u proceduru, bez dvospisanosti bilo kakve.
Mito Travar, portal Klik za gospodina Dodika. Da li ste u posljednjih mjesec dana avionom Republike Srpske letjeli za Krf i za Ljubljanu? I ako jeste, možemo li znati zbog čega? Hvala.
Ništa nema tajno u tome. Avion Republike Srpske služi za prevoz funkcionera Republike Srpske i u tom pogledu apsolutno je sve dostupno kroz službe i aktivnosti koje stavamo. Po mojim putevima imam obavezu da informišem nadležne organe. Naravno da putujem avionom, ali nemam obavezu da govorim gdje sam bio, šta sam radio. To je nešto što sam naravno očekivao od vas kad sam vas vidio ovdje da ćete to postaviti. Dakle, u skladu sa zakonom koristi se avion i druga sredstva prevoza funkcionera i u tom pogledu bio sam na različitim mjestima.
Anđelka Marković, N1 televizija. Gospodine Dodik, vlade Republike Srpske i Srbije su do sada uspješno sarađivale. Kako komentarišete izbor nove mandatarke za sastav vlade? Da li mislite da će doći do nekog...
Naravno da ćemo i ostati u dobroj saradnji sa Srbijom. To je u skladu s ustavom, ovlaštenje predsjednika i dogovor političke strukture u Srbiji. Naravno, mi samo želimo da čestitamo ustavnu obavezu predsjednika Srbije da predloži mandatara, dakle u skladu sa dogovorom sa političkim partijama. Čestitamo na izboru i mislimo da Srbija i Republika Srpska treba i hoće nastaviti dalje u najboljem smislu sarađivati po svim pitanjima.
Jelena Grahovac, Alternativna televizija Banja Luka. Gospodine Dodik, šta se dešava s isplatom kliničkog duga? Gdje je zapelo i koga koči?
Nije zapelo. Zapelo u procedurama koje tek je prije 2 dana Bosna i Hercegovina dostavila svoj dokument u Ministarstvo financija i tamo je rečeno onog trenutka kad dođe besprekorna dokumentacija da će nakon toga iznos biti uplaćen na račune Bosne i Hercegovine, odnosno za korištenje na računima entiteta i drugih korisnika u roku 40 dana. To je bilo kašnjenje kod nas, mi smo dugo imali vremena tamo da se donesu neke odluke na predsjedništvu, predstavničkom domu, tek je sada prije 2-3 dana stvoreni uslovi da se to tamo predalo u Rusiji i sad očekujemo realizaciju.
Probudi se i sačuvaj me, vreme je stalo za oboje, predugo si tu u mojim mislima, toliko toga još postoji za nas. I bilo kud da krene, tu si pored mene, tvoj me miris prati. Peva, neka ljubav nestane.
Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije obilježen je polaganjem vijenaca i cvijeća na centralni spomenik na Sokolačkom vojničkom groblju Mali Zejtinlik, gdje je sahranjeno 947 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli na Sarajevskom ratištu. U junu 1995. godine borci Sarajevsko-Romanijskog korpusa uspjeli su zaustaviti veliku ofanzivu Bošnjaka. Nakon Dejtona mnogi Srbi raseljeni su širom svijeta, a dan odbrane obilježavaju u Sokocu gdje su izmješteni posmrtni ostaci njihovih najmilijih, pripremio Milan Stojić.
Mnogim porodicama koje su nekada živjele u sarajevskim opštinama jedino dolazak na Sokolačko groblje podsjeća na krajeve odakle su izbjegli. Tada se sretnu, polože cvijeće na grobove najmilijih, razmijene uspomene i tako do naredne godine. Kažu da jedino bol i tuga ne prestaju. Savić Jovanka je u ratu izgubila sina Budimira.
Jedan jedini. Savić Budimir, 93. 28. jula. Ona žuči. Tužno je, kako čitava života dok živiš, tužno je, tuga ne prestaje, a i muž mi ranje. Niti nas je kad ko obišao, niti nas je kad ko zašta pitao, kao porodicu poginulo.
Ranka Gorančić iz Ilijaša, kada dođe na Sokolac, obiđe 4 groba.
Ovdje sam izgubila oca, brata, od sestri muža, imam sestru dole u civilnom, tako da ovdje imam 4 groba. Pa kako će se osjećati kad uđem na ova 4 groba?
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kaže da vlada Republike Srpske čini sve kako bi se porodice poginulih boraca vojske Republike Srpske zbrinule.
Kod stambenog zbrinjavanja tu moram da priznam da smo zaista tu dobro uradili posao, jedan human, veliki posao i zbrinuli smo negdje oko 8230 korisnika stambenih zbrinjavanja, od toga je urađeno 3338 stanova, dakle jedan grad. Dakle, činimo sve. I ove godine kroz akcioni plan zapošljavanja prioritet su grupe koje su proizašle iz rata, odnosno porodice, djeca porodica poginulih, i u razvoju realnog sektora koga ćemo stimulisati ove godine određenim povratima doprinosa, bit će u prioritetu zapošljavanja kategorija koje su izašle iz rata.
Slabiji rezultati su postignuti u zapošljavanju bivših boraca. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić kaže da je odlazak bivših boraca i mladih ljudi zbog nezaposlenosti za Republiku Srpsku najveća opasnost.
Kada je rukovodstvo Socijalističke federativne Republike Jugoslavije tamo negdje 70. godina upozoravano na ekstremno mali broj stanovnika, odnosno gustinu naseljenosti Srbima na Kosovu, i upozoravano da ćemo zbog toga izgubiti Kosovo, niko na to nije obraćao pažnju. Danas bojim se da smo u situaciji Kosova 70. godina kada je u pitanju gustina naseljenosti Republike Srpske. Odgovor je vrlo lako dati. Šta će biti ovdje za 20-30 godina? Valjda svako onaj ko prolazi ovim prostorima može da se uvjeri u jednu katastrofalnu, pogubnu situaciju. Sve je pusto i prazno.
Iz godine u godinu sve manje onih koji dolaze 16. juna na Sokolac. Stari umiru, mlađi su otišli daleko u potrazi za poslom. General Savčić kaže da na ovakve događaje treba masovno dolaziti kako se ne bi zaboravila srpska istorija.
Ovo zaslužuje, jer je centralni događaj posvaćen Sarajevsko-Romanijskoj regiji, zaslužuje prisustvo prije svega najviših državnih funkcionera, znači nosioca najviših nivova vlasti. Pored toga, zaslužuje masovnost. Bez masovnosti mi nećemo postići nikakav cilj. Želja i cilj je da se prenesu saznanja, da se prenesu ti događaje iz tog vremena, da se prenose taj djelić događaja atmosfere te herojske borbe. Zaista je bila herojska borba. Ja sam malo prije rekao, nije to samo 16. juni. U uvodnom dijelu najave ovog događaja rečeno je da je to 30 ofanziva.
Milenko Kapuran iz Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske kaže da se obavezno mora dolaziti na ovakve skupove.
Može tu još dosta da se uradi, treba da se uradi, ali eto, možda i nije moglo više, možda jes, a što kaže naš narod, uvijek može bolje, pa nadamo se da će to još malo bolje da izgleda i da se uradi.
Smatrate li da ipak obični ljudi, ako ne možda politika, najviše cijeni one koji su poginuli za Republiku Srpsku, a i vas koji su dijelovi tijela otišli?
Pa u cjelini najmanje se to cijeni, ali možda najviše obični narod, a sve ostalo, Boga mi, tu i tamo. Ali opet, dobro, dobro. Opet smo zadovoljni koliko toliko ide to nekim svojim tokovima, pa vidit ćemo. A može još da se uradi, trebalo bi još da se uradi.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu iz Sarajevsko-Romanijskog korpusa za odbranu regije poginulo je 4000 boraca, a ova formacija imala je ukupno 18000. Kao vječni pomen tim junacima izgrađen je hram na Ravnoj Romaniji posvećen velikom učeniku Svetom Georgiju, na čijim unutrašnjim zidovima su uklesana imena 4000 poginulih boraca u odbrani Sarajevsko-Romanijske regije.
Služenjem parastosa poginulim borcima, polaganjem cvijeća i javnom tribinom danas je u Nevesinju obilježen dan 8. Hercegovačke motorizovane brigade, poznatije kao Nevesinjska brigada. Ova vojna formacija, osnovana prije 25 godina, tokom rata stekla je veliki ugled i bila garant slobode i opstanka srpskog naroda u Hercegovini. Iz Nevesinja izvještava Dragomir Grahovac.
U sklopu obilježavanja 25. godišnjice Nevesinjske brigade u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog služen je pomen za sve poginule borce u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Delegacije Boračke organizacije Republike Srpske, opštinskih boračkih organizacija iz Hercegovine, opština Nevesinje i Istočni Mostar, opštinske organizacije nestalih ratnih veterana, udruženja Nasljeđe Ravnogorskog pokreta Nevesinje i Crvenog krsta, položile su cvijeće kod centralnog spomen obilježja boraca Hercegovine na Gvozdu. U spomen sobi upaljene su svijeće i još jednom odata počast poginulim borcima. Borika Šiljegović je u ratu izgubila sina, brata i bratića. Bol je veliki, ali je ponosna što su njeni najmiliji bili pripadnici Nevesinske brigade. Poželjela je današnjim generacijama da nikad ne iskuse ratne strahote.
Moje boli ostaje, ne daj Bože da se više ponavlja. Spominjalo se, a ne ponavljalo se.
Ratni komandant pukovnik Zoran Janjić rekao je da je Nevesinska brigada nastala u najtežim danima novije istorije Nevesinja kao garant slobode. Naglasio je da je datum njenog formiranja bio ključni za opstanak srpskog naroda u Nevesinju i čitavoj Hercegovini. Podsjetio je da je Nevesinska brigada držala borbenu liniju dugu preko 100 km.
Sačinjavali su je borci iz Nevesinja i doline Neretve. To je Mostar, uglavnom Mostar Čapljina. Dio boraca je bio iz opštine Stolac, iz opštine Bileća, iz opštine Trebinje, Kalinovik i tako dalje. Što se tiče poginulih boraca, ovdje vidjeli ste i sami u spomen sobi je spisak od 476 boraca koji su pali i uspomene na njih njeguje Nevesinska brigada, odnosno boraška organizacija iz Nevesinja.
Načelnik opštine Milenko Avdalović rekao je da je datum osnivanja Nevesinske brigade veoma važan u istoriji Nevesinja i Hercegovine i da je mnogo uticao na život generacija rođenih u ratu i nakon rata. Nažalost, cijena slobode je skupo plaćena i zato te borce i njihove porodice koje su podnijele najveću žrtvu moramo cijeniti i poštovati, istakao je Avdalović.
Sigurno da tog dana nije bilo tog događaja. Geografska karta Hercegovine i Republike Srpske bi bila znatno drugačija i mislim da je, nažalost, cijena slobode i cijena otpora na ovom području je jako skupa. Nažalost, blizu 500 ljudi je iz sastava Nevesinske brigade poginulo, blizu 1000 je ranjeno.
U velikoj sali opštine Nevesinje održana je javna tribina na temu 25 godina Nevesinske brigade. Na sudbonosne događaje sa početka 90. godina prošlog vijeka podsjetili su predstavnici tadašnje civilne vlasti i ratni komandanti. Za ratne i vojničke zasluge Nevesinska brigada je prva u Republici Srpskoj odlikovana najvišim vojničkim priznanjem ordenom Nemanjića, a opština Nevesinje dobila je orden Republike Srpske, najveće republičko priznanje koje se dodjeljuje za izuzetne zasluge prema državi kao simbol borbe za čast i slobodu.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo te gledam, osjećaje izvanredam, i toj drogi bit ću predam, makar osto čedam. Dok to ne musam, za jastuku stiska tvoj glas. Orkestar svira za nas. Tvoja sam breše, za večnost tobo pleše. Da večnom s tobom pleše. Oh, oh, oh. Lutko, ja sam breše. Da večnom s tobom pleše. Oh, 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 oh.
U Republici Srpskoj trenutno je 120.800 nezaposlenih lica, najmanje u posljednjih 15 godina. Od danas sredstvima od 9 miliona 200.000 koje je obezbijedila vlada, sa evidencije Zavoda za zapošljavanje bit će izbrisano skoro njih 2000, izvještava Sanja Košarac.
Unazad 5 godina sličnim projektima koje provode vlada i Zavod za zapošljavanje sa sredstvima od 78 miliona maraka zaposleno je oko 20.000 lica. Ovogodišnjim projektima ono što je izvjesno svakom djetetu poginulog borca, ali i svim visoko obrazovanim licima bit će omogućeno odrađivanje pripravničkog staža, tvrdi nam to direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić.
Nisu svi projekti realizovani u potpunosti, moram da naglasim da projektu prekvalifikacije nije bilo zainteresovanih aplikanata, pa ćemo ta sredstva preusmjeriti ostale projekte, naročito na projekat Zajedno do posla, gdje ćemo obuhvatiti djecu poginulih boraca, borce i zapošljavanje boraca. Također, višak sredstava ćemo usmjeriti u projekat pripravnika, gdje ćemo obuhvatiti sve aplikante, djecu poginulih boraca i pripravnike sa VSS-om.
Prioritet pri zapošljavanju, obećava resorni ministar Milenko Savanović, imaće kategorije koje teže dolaze do posla.
Mi danas sa ponosom možemo da kažemo da već imamo oko 1800 ljudi koji će biti zaposleni. Uglavnom to su populacije iz porodica poginulih, demobilisanih boraca u formi zapošljavanja, samozapošljavanja, ljudi koji su preko 50 godina ostali bez posla. Dakle, svi oni ljudi koji su radeći to što je rađeno 90. godina i poslije najviše stradali, a to su kategorije koje su bile u ratu i kategorije koje su kroz proces privatizacije, stečaja i likvidacija ostali bez posla. I moram napomenuti da posebno pažnju pridajemo mladim ljudima u određivanju pripravničkog staža i ove godine 357. Ja mislim da je mladih, školovanih ljudi ima mogućnost da odradi pripravnički.
Ove godine vlada i Zavod za zapošljavanje Srpske zajedno će realizovati i projekat kojim će se izvršiti regresno plaćanje doprinosa. Za ovu namjeru vlada je obezbijedila 6, a Svjetska banka 10 miliona maraka.
U nastavku današnje emisije Aktuelnosti naš sagovornik je politički analitičar Branko Radun, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Radun, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mandat za sastav nove vlade povjerio je Ani Brnabić, dosadašnjoj ministarki uprave i lokalne samouprave. U obrazloženju odluke predsjednika Vučića navodi se da Ana Brnabić posjeduje stručne i lične kvalitete da obavlja funkciju predsjednika vlade i da je uvjerila Vučića da može da obezbijedi izbor vlade. Kakva su reagovanja u Srbiji tim povodom i kako vi to komentarišete?
Otprilike izbor Ane Brnabić liči na izbor Željke Cvijanović za premijera Republike Srpske. To su znači žene koje imaju neko iskustvo i u radu sa strancima i u stranim kompanijama, fondovima i mogu da vrlo dobro komuniciraju sa strancima. Znači znaju i kako ovi razmišljaju, na koji način donose odluke, kako se neki projekti prezentuju i to je dosta dragocena stvar za da kažemo, za funkcionisanje vlade u smislu komunikacije sa Zapadom, pre svega sa Briselom i sa Vašingtonom. Što se tiče reakcija, mislim da dobra većina konzervativnog biračkog tela nije baš zadovoljna sa tim, sa činjenicom da je ta, da kažemo, predlog za premijera ili mandatar žena i koja je gej orijentacije. I tu mislim da onako postoji jedan minus u tom delu javnosti za takvu odluku, u smislu da to nije baš neka dobro primljena odluka. Ali sa druge strane, u nekom liberalnom delu javnosti, pre svega u srpskoj nekoj eliti, ta odluka je prilično pozitivno prihvaćena ili barem ne postoji neka, da kažemo, negativan stav. Nema neko aktivno protivljenje toj odluci. Što se tiče stranaca, vidimo strani mediji su to ovako podržali, zato što je Ana Brnabić, kao što preti, i žena i čovjek koji je sa velikim iskustvom rada sa Amerikancima, tako da ona jeste pro zapadno orijentisana i bit će operativno, da kažemo, zadužena za ekonomiju i za reformu državne uprave, ali pre svega i za komunikaciju sa zapadnim političarima, zapadnim kompanijama. U tom smislu se veruje, a mislim da je Vučićeva to bila ideja, da ona kao ozbiljan operativac, neko ko efikasno odradi posao, to jest ne odustaje od njega i ne završava ga na pola, već ga dovrši, što isto je vrlo retka osobina od nas Srba, jer mi smo skloni da započinjemo mnogo poslova, a da malo koji dovršimo. A u tom smislu mi treba ta neka injekcija zapadnog tog sistematičnog poslovnog duha i te etike kojom se zapravo pobeđuje ta neka naša poslovična, to neko svaštarenje i nepostojanje fokusa i koncentracije na određene projekte koji se onda u nekom realnom roku završe. Mislim da je to nešto što je opredelilo Vučića, znači te veze sa zapadnim strukturama moći i način komunikacije sa njima kao prednost strane Brnabić u odnosu na neke političare naše i koji zapravo nemaju taj nivo iskustva i, da kažemo, menadžerskog iskustva rada sa, pre svega, Amerikancima.
Predlog da Ana Brnabić bude predsjednica vlade Srbije dostavljen je u Skupštinu Srbije. Predsjednica parlamenta Maja Gojković očekuje sadržajnu raspravu koja će potrajati nekoliko dana, ali da već krajem iduće sedmice Srbija dobije novu vladu. Vaš komentar?
Pa mislim da je to realno, da se tokom sledeće sedmice dođe do nove vlade. Zapravo to neće biti nova vlada, to će biti stara vlada. Biće možda neki ministar promenjen ili dodato jedno ili dva ministarstva. Tako da u principu tu nema promjeni mnogo ni kadrovskih, ni političkih, ni programskih. U principu Vučićeva vlada, on je sad prešao na poziciju predsjednika, ali on je ključni politički akter, on kontroliše najveću stranku u Srbiji i koja ima podršku polovine građana koji izađu na izbore. Znači, i on je dobio na predsjedničkim izborima više od 55% glasova, znači izašlih birača. To je, znači, apsolutna dominacija Aleksandra Vučića i SNS, i tu onda zapravo nema nekih promjena ni u vladi. Vlada i dalje ostaje od manje više 95%, to će biti isti personalni sastav i ista, da kažemo, ista politika.
Za izbor Ane Brnabić za premijerku Srbije potrebna je većina od 250 poslanika u parlamentu. Vlada koju će voditi prva žena premijerka u Srbiji trebalo bi da bude izglasana prije 23. juna, odnosno inauguracije predsjednika Srbije. Pojedine partije već su najavile da neće podržati izbor vlade.
Pa dobro, opozicija po definiciji ne podržava kandidate vladajuće koalicije, ali vladajuće koalicije ima udobnu većinu. Tako da, ako bi iz opozicije podržao takvu novu vladu i to je novog premijera, delovao bi onda u odnosu na druge opozicionare kao od nekog koji je sad prešao na stranu vlasti. Znači, da biste vrlo često kod nas shvata biti u opoziciji, znači glasati protiv vlasti. To je kao neka odrednica koja vas razlikuje. Bez obzira da li je to u redu ili nije u redu što vlast, da kažemo, prezentuje, promoviše ili predlaže neki zakon ili odluku eto, o novom mandataru. Tako da to što su pojedine stranke najavile da neće podržati, to je sasvim normalno, jer oni neće ni biti u vladi. Zašto bi neko uopšte podržao novog kandidata kad neće biti prisutan u vladi? Nema razloga. Mislim, jednostavno to se ni ne radi.
Gospodine Radun, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i nadam se da ćemo se ponovo čuti. Mene je vrlo drago kad govorim za Radio Republike Srpske. I ono što je bitno ovdje još da dodam je da je Aleksandar Vučić do sada imao politiku vrlo bliskih partnerskih odnosa sa Republikom Srpskom i sa predsjednikom Dodikom i nadamo se i mi smo uvereni da će takva politika ostati dalje i da će Srpska uvijek imati svoje uporište i podršku i kako god je potrebno pomoć u Srbiji.
Hvala još jednom.
Prijatno.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti. Prijatno večer.